Bene data, reka tuvuge ibitubaho iyo twamaze gutangira gukurikira Kristo. Tumara igihe gito twibwira yuko byose bigenda neza. Turanezerwa cyane kandi bigasa naho nta kibi kizabaho ukundi. Ariko hashize igihe dusanga ko dufite umwanzi ukomeye. Ni Satani. Ni umwanzi w'Imana kandi ni umwanzi wacu. Satani ahora agerageza kudukoresha ibibi, agerageza kudushuka, akanatuma dukora nabi. Mu ijambo ry'Imana yitwa umuyobya, yitwa kandi umurezi wa bene data. Rimwe na rimwe dushaka gukora ibintu bibi, ibyo twakoraga tutarakurikira Yesu. Maze Satani akatubwira ati, ibyo wakoraga kera si bibi, kora ibyo ushaka. Rero dukwiye kubuka yuko Yesu yaduhinduye akaduha uburyo bushya bwo gukora. Ntabwo dukwiye kumva Satani, ahora atubeshya. Ntidukwiriye kumwizera, ntidukwiriye gukurikiza ibitekerezo byacu bibi. Igihe twibuka izina rya Yesu n'ibyo ashobora gukora, nibwo dushobora kugira imbaraga zo kwanga Satani. Ijambo ry'Imana rivuga riti, mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka abaconshomera. Imana izadufasha niturwanya Satani, kandi igihe cyose twanga kumwumva bitwongerera imbaraga zo kumwanga. Abashaka gukurikira Yesu bazagerageza kwirinda ikibi cyose. Niba duhora dukora ibibi n'ibitanezeza Imana, ntidushobora kuvuga yuko tuyikunda. Ariko nituyibwira yuko turi abanyabyaha, izatubabarira kandi twoze. Igihe dushaka Imana by'ukuri, twumvira ibyo ivuga. Hari bamwe bumva ijambo ry'Imana ariko bagahera ko bibagirwa ibyo bumvise. Aho gutekereza ku byo Imana ishaka, bagatekereza gusa ku byo bishakira. Bahora batekereza uko bashobora kurushaho kubona amasambu n'amatungo n'amafaranga n'ibindi bintu bigatuma batibuka ibyo Imana ivuga. Hazabaho umunsi Imana izarimbura iyi si hamwe n'ibintu byose byo muri yo. Ariko abantu bakunda Imana by'ukuri bakayumvira, bazajya mu ijuru babane n'Imana iteka ryose mu munezero mwinshi. Bene data, nari ndi kubabwira ibintu bimwe mukwiriye kwibuka. Ntimugatungurwe igihe ibigeragezo bije n'igihe muhagaritswe umutima n'ibintu bikomeye. Muhore mwibuka yuko Imana ishaka abana bayo ko bakura, bituma yemera ko tugeragezwa. Igihe umwana atangiye kugenda ntibyoroha. Natwe igihe dutangira gukurikira Imana ntibitworohera. Ariko hashize igihe gito turushaho gukomezwa no gukora ibyo Imana itegeka. Imana yatanze isezerano ku bayizera bose. Yasezeranye yuko itazadukundira kugeragezwa n'ibigeragezo cyangwa amakuba biruta ibyo dushobora kwihanganira. Yasezeranye kandi yuko itazadusiga na rimwe. Izabana natwe iminsi yose kandi idufashe. Dushobora kuyisaba ngo idufashe mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibuka yuko idukunda cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire ngo adukize. Rero dushobora kudashidikanya yuko izadufasha.